Domnule profesor, discutăm pe baza ultimelor evenimente și date certe, pentru că în privința declarațiilor oficialilor de la Washington avem parte de un montan rus și de răsturnări de sensuri și de declarații. Ba pleacă, ba nu pleacă din Europa. Însă datele certe arată că România are un parteneriat strategic cu Statele Unite și, iată, avem și o declarație de câteva zile a ministrului român de externe, domnul Hurezeanu, care, citând oficiali americani, deocamdată necontraziși de nimeni, spune că bazele militare rămân, evident, și cea de la Mihail Cogălnicianu, și chiar vor fi consolidate. Astăzi se împlinesc 3 ani de la izbucnirea războiului din Ucraina, iar prezența americană este importantă pentru securitatea României. Ce crede istoricul că se va întâmpla privind jocul acesta al diplomației și al negocierilor?
E greu de spus, pentru că cel mai important actor e și cel mai imprevizibil, e vorba de președintele american Donald Trump. Dacă nu vom asista la schimbări majore de atitudine și de linie politică din partea lui, este clar că Occidentul va fi rupt în două, lumea euroatlantică nu va mai exista. De o parte o să ai Statele Unite, care sunt un actor global, care revin la politica sferelor de influență, în secol XIX, la hard power, și care va încerca să negocieze în stil Roosevelt, Stalin, Churchill, 1943-45, și de cealaltă parte o să ai Uniunea Europeană care va rămâne depozitara principiilor și valorilor lumii democratice occidentale și va încerca să le salveze, să le perpetueze, dar care pentru a avea succes va trebui să se mobilizeze exemplar, pentru că are foarte puțin timp la dispoziție, trebuie să demonstreze leadership. Alegerile din Germania de ieri ne dau oarecare optimism, și care, sigur, va trebui să lase vechile certuri la ușă și foarte repede să creioneze o coaliție ad hoc care va trebui să transforme Europa Occidentală, mă gândesc la un nucleu format din Germania, Franța, Marea Britanie, în primul rând, la care se pot adăuga Spania, Italia, într-o coaliție de voință, dar care să aibă o pondere și o forță militară, să poată dezvolta o forță militară capabilă să facă față celorlalți, să fie comparabilă ca pondere cu acelorlalți, respectiv Statele Unite, China, Rusia. Ori e foarte puțin timp la dispoziție pentru asta și probabil cei care se gândesc la diverse scenarii la Bruxelles ar trebui să ia în serios și scenariul înarmării nucleare, pentru că suntem într-o lume a băieților răi și în lumea băieților răi trebuie să ai arme capabile să îi sperie pe băieții răi să facă prostii. Asta în cazul, cum să spun, în cazul unui scenariu negativ, pentru că mai există și scenariu pozitiv, în care, nu știu, în câteva săptămâni, luni, Trump nu o să aibă timp să facă, să provoace atât de multe daune Occidentului, iar Congresul american deputații să inițieze procedură de suspendare și să reușească o procedură de suspendare a lui Trump. Da, iar e foarte puțin probabil, în acest moment cel puțin, doar dacă apar, nu știu, deși sincer să fiu nici nu cred că mai contează să mai apară informații despre faptul că el ar fi agentul unui stat străin sau lucruri de genul ăsta, pentru că el acționează de o manieră în care favorizează state străine și pun în dificultate Occidentul. În speranța că, nu știu, probabil el urăște Occidentul atât de tare, Occidentul european, urăște Europa de vest, urăște Germania foarte tare, trebuie să fie ceva de aici, probabil ar putea răspunde competent un psihiatru, un psiholog, mă simt depășit.
De ce spuneți că Europa mai are puțin timp la dispoziție? Am văzut că există două teorii. Una că Rusia va ataca Europa, un stat NATO, peste câțiva ani, și altă teorie, tot din partea unor voci avizate, care ne liniștesc oarecum, spunând că Rusia, iată ce se întâmplă în teren. Rusia este ținută în șah, în frâu de câțiva ani, de armata Ucrainei, mult mai mică, e adevărat, ajutată de Occident, și că Rusia nu are capacitatea de a avansa decisiv, de a câștiga războiul. Și se mai pune și problema ca Europa să sprijine militar și mai mult Ucraina.
Problema nu e că te atacă Putin, nu la asta mă refeream. Problema este dacă planul de pace al lui Trump va fi implementat și Ucraina intră sub, nu știm, dar sunt șanse, pentru că ăsta e tipul lui de negociere, a negociat și cu Afganistan. Ia spuneți-mi, ce se întâmplă azi în Afganistan? Afganistan este sub Taliban acum. Atât de prost a negociat Trump la Doha cu talibanii, condițiile au fost atât de proaste pentru America și pentru guvernul din Afganistan, încât ce a făcut Trump a fost practic să predea Afganistanul în mâna talibanilor. Putem să ne imaginăm că și de această dată Trump, în privința Ucrainei, pe care o detestă și o mai mult decât detesta el Afganistanul, se va produce același lucru. Afganistanul e departe de Europa. Ucraina nu este departe de Europa. Imaginați-vă un scenariu în care rușii iau sub control Ucraina și o să ai 7, 8, 10 milioane de refugiați din Ucraina. Rezistă Europa la așa ceva? Rezistă Europa? Are Europa adăpus armate, suficiente armate pe linia țările Baltice, Polonia, România, ca să facă față unui atac și presiunilor rusești și războiului hibrid purtat de Rusia împotriva Europei? Deci nu mă gândesc la un război convențional pe care Rusia l-ar putea declara între. Aici sunt diverse școli de gândire, ați văzut. Serviciile secrete daneze spun 3-5 ani. Mi-e teamă că nu vom avea 3-5 ani. După asemenea victorie la scor a lui Putin, grație lui Trump, Putin n-a învins Ucraina. Trump a învins Ucraina. Să fie clar, Putin va aștepta să termine Trump mandatul ca să mai taie niște felii din Europa? Eu n-aș paria pe lucrul ăsta. Cred că mai degrabă Putin nici măcar nu va încheia cu adevărat războiul și va cere și mai mult și va lua și România și va cere și bulgari și va merge și în Ungaria. Nu? Și atunci o să învățăm tot, pentru cine nu știe, eu știu, limba rusă cântând.
Care credeți că ar fi cea mai bună soluție pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, care să protejeze și Europa, având în vedere ce spune, ce face Rusia și ce știți dumneavoastră despre Rusia și despre istoria ei?
Singura variantă validă de pace, ce înseamnă o variantă validă? Să nu se repete acest război, nu? Rusia să nu te atace peste 3, 5, 10 ani. Să nu mai atace Ucraina, să nu mai atace Occidentul, da? Bun. Și atunci tu trebuie să imaginezi, tu occidental, trebuie să imaginezi un astfel de sistem de securitate, de garanții de securitate acordat Ucraina, încât Rusia să nu mai atace niciodată Ucraina. Suntem capabili de așa ceva? Poate, să sperăm.
Domnule profesor, vedem că se discută despre redesenarea granițelor. Este în pericol și România în acest context?
Întotdeauna se poate întâmpla și un astfel de scenariu negativ. Să ai te-a face cu actori politici, tu în jurul tău ai actori revizioniști, da? La rândul tău, tu, România, ai în partea ta politică, ai partide, ai lideri politici care sunt revizioniști. Nu, ai lideri politici care sunt menționați de Lavrov, de ministru rus de externe, în conferințe de presă, într-un mod laudativ. Trăim într-o lume în schimbare și granițele niciunui stat, când începe o frământare de tipul ăsta, granițele niciunui stat nu mai sunt garantate. Singura șansă a unui stat este capacitatea lui de a-și apăra frontierele și teritoriul. Or, România în momentul ăsta e departe de a fi într-un moment istoric fast. Are o clasă politică în derivă, are o situație internă tensionată, are o armată care vedem că face tot felul de afaceri dubioase. Uitați-vă la arestările în ultima perioadă, uitați-vă la ce se întâmplă la dumneavoastră, la Constanța, la Cogălnicianu, cu baza americană care e construită de firme rusească.